markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddaynu ku horeyno dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka in ka badan 100 tahriibiyaal Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay toddobaadkan, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib markii ay iskaashadeen hay-adaha qaramada midoobay ee dhinaca socdaalka iyo qaxootiga iyo dowladda Soomaaliya, kuwaas oo u suuragashay in ay tahriibiyaashaasi ka dhaadhiciyaan inuu waddankooda dib ugu soo laabtaan. Tahriibiyaashan waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay waddankooda dib ugu soo laabtaan, waxaana ay ka shakiyeen dhibaatooyinkii ay soo mareen. Hooyo Xabiib Cilmi waxay ka mid ka ahayd waalidiinta magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey ubadkooda kana mid ahaa dadka dhibaatada ka soo gaartay inta tahriibku ku jireen ee dalka Liibiya. Waxa ay VOA la wadaagtay sida ay hadda xaaladeedu tahay, aynu u aragto in wiilkeeda oo ka mid ah dadka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ay mar kale dib isku arkaan.
Mar anoo guriga jooga weli ka tignoodhaa airportkan jooga, farxad iyo shukri badanaan Ilaahay u shukriyey ilaa aan airportka si halka tegayaan ku dhahay. Ilaa maanta shukriga Ilaahay aan daldalayaa oo Ilaahay ku shukrinayaa. Farxaddayda maba la soo koobi karaa anigu, oo hina waa isku daray wallahi, farxadna waan farxay aniga. Haa, waalay soo wacay Yaquub Xasan ma dhashayaa leedaha? Haa, waan dhalayaan dhahay ani Yaquub Xasan. Intaasoo lacagaha lagaa rabaa leedaha, intaasoo lacaga ma haystiyaan dhahay aniga, meelna kuma ogi. Muslimiinta iska soo tuugsanahan dhahay oo iska soo babaryaada, waxaan ka soo helaa idinsiina. Mar kastaba way dhibi jireen, keliya nagu filan iyo xidhina nagu filan iyo wax badan ay rafaadi jireen, lacagtii ku wadeen ay iga qaateen. Haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saarayna dhahaya haddana ayagana ku wareegeen. Haddana
taasi waxay ahayd Hooyo Xabiibo Cilmi oo ka mid a waalidiinta dhalay qaar ka mid a tahriibiyaasha toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug. Khilaafka hore ayaa salka ku hayay go-aankii la xiriiray mowqifka dowladda dhexe ee khilaafka gacanka, hase yeeshee kanaya la xiriira heshiiska wadqaybsiga ee lala galay ururka Ahlusunna Waljamaaca. Madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku mabda ah, halka madaxweynaha Galmudug uu mabda' kale uu qabo, islamar ahaantaasina ay arrintu u muuqato in dhinacyadu ay hadda isjiijiidayaan. hogaamiyaasha dalka Kenya ayaa toddobaadkan waxa ay meel fagaaraha kaga dhawaaqeen inay iscafiyaan, isla mar ahaantaasina ay u turayaan waddankooda. munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi way ka soo qaybgaleen madax kale gadiisan oo caalamka ka kala yimid oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo hogaamiyaasha dalka Kenya. ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu meel fagaara uu kaga dalbaday Raila Odinga oo ay doorashadii ku murmeen kuna tartameen, isla mar ahaantaasina hadallo aanan wanaagsanayn ay hawada isu marsiiyeen inay iscafiyaan. waxa uu ka dalbaday cafis nin ciise, isagoo dhinaca kalena uu sheegay inuu cafinayo. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna cafis taal la mid a ka dalbaday ninkii madaxweyne ku-xigeennimada ugu tartamayay Raila Odinga ee Kalonzo Musyoka, kuwaasoo dhammaantooda sheegay in ay dantooda ka hormarinayaan midda qaranka ayna iscafiyeen. qaybta dambe ee barnaamijka ayaana ku qaadaa dhigi doonaa muhiimadda iscafintaasi ay leedahay iyo casharada laga baran karo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan, isagoo xilkaasina u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Ibraahim Iidle Suleymaan oo hadlay ayaa ku tilmaamay wadiiqada loo maray xilka qaadistiisa inaysan sharci ahayn. aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad hor dhaca barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqasheen, toddobaadkan waxaa meel fagaara ah ay ka sheegeen madaxda dalka Kenya in midba midka kale uu ka dalbanayo cafis kadib markii doorasho lagu murmay ay dhex martay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. labaduba waxay sheegeen inay iscafiyeen. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna cafiska la mid a ka dalbaday ninkii ay wada tartameen ee dhinaca Raila Odinga la socday ee Kalonzo Musyoka, waxaana labadoodana ay sheegeen inay iscafiyeen. haddaba Kenya iscafintani madaxda ay sheegeen ee dowladda hogaamisay kuwa mucaaradka ayna danta qaranka wax kasta uga tanaasulayaan maxay uga dhigan tahay Kenyaanka? arrimahaas iyo kuwo kaleba waxay la qaada dhigaya Aadan Makino oo ka mid ah tifatiryaasha degalka wararka ee Wardeer News. dalka Kenya ayuu ku sugan yahay. Aadan, maxay ka dhigan tahay iscafintan?
Kenya in muddo dheer ayaa ka jiray loolan siyaasadeed ilaa iyo xilligii ay xorriyadda heshay 1963. hase yeeshee Moi markuu ka degay ayaa waxaa bilaabay axsaab badan. Labada nin ee hadda ku loolamayana waa Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta oo muddo dheer is haystay shalay. Waxay ku heshiiyeen inay dhammaantood iswada cafiyaan, dalka oo dhanna uu ka dhaco horumar iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Ujeedada ugu weyn waxaa weeye in waddanka xasilooni laga abuuro. Inta uu Uhuru uu hayana xasilooni lagu sii noolaado, kuwa mucaaradka ayagana isdiyaariyaan sidii hadhowto ay xukunka ula wareegi doonaan haddii ayba suurtagal noqoto.
Waana
wax weyn oo wanaagsan oo dalka taabagelinaya horumarkiisa siyaasadda, dhaqaalaha, diinta iyo bulshada guud. Ummad inay had iyo jeer israfto wax faa'iido uu ku jido ma laha. Waayo
waa tahay. Marka maxaa cashara oo laga baran karaa sida ay u dhaqmeen madaxweynaha dalka Kenya ku-xigeenkiisa iyo hogaamiyaasha mucaaradka?
Waxaa laga baran karaa awalan dowlad markaad xukumayso shayga ugu horeeya inuu yahay ammaan, security. Dowladdii haddii ay ammaan jirto, qof walba uu shaqaysan karaa, shaqo waa la abuuri karaa, dadkii way wada noolaan karaan, shisheerahana waa lala noolaan karaa, wixii la rabana waa la weydiisan karaa. Meel aan nabad lahayn nolol ma jido. Dalalka deriska ah sida Soomaaliya oo kale waxay ka baran karaan inay sidaas oo kale sameeyaan oo isku imaadaan, isjiidjiidkana ay iska daayaan, isdhegeystaan, deetana ay raacaan dariiqa wanaagsan ay markaa ku wada heshiiyaan.
Waa tahay. Aad baad umahadsantahay aadan.
Jazaakallahu khayran. Assalaamu calaykum.
Wacalaykum salaam. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ah qoraa, isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Barnaamijka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.